galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 3-da bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba baga v o a somali.com waatan dhegaystayaala saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxay ka yidhaahdeen hogaamiyaasha dumarka soomaaliya khilaafka siyaasadda
30 sano ka hor raggi bilaabay, maanta mid ku nacfiyana ma leh, mid ka noolna ma leh. Idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan laydiin dhigay ooba maaragtay beriga ka roon. Idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagantihiin, geeska uga taagantihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan waxbarashada muqdisho iyo weliba caqabadaha hortaagan.
Ardayga horta iyadoon fasal laga boortin ayaa la abaal mari kara, laakiin boortinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haya oo ardayga haya qaabka uu ardaygan ku xufray inuu qaado oo fasal u qaado.
qodobadaasi iyo weliba dhegaystayaal kuwa kale soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. magaalada muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatagshiga qaran oo ay ka qayb gelayaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. shirkan ayaa waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble. xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashada, daahfurnaan iyo weliba jaangoynta xilliga loo soo gebagabaynayo. waxaana sidaasi lagu sheegay qoraal lasoo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. shirkan ayaa imanaya iyadoo oo muran siyaasadeed u dhexeeya madaxweynaha maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. madaxweynaha ayaana usbuucii hore shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare rooble isagoo ku eedeeyey musuq maasuq, waxaana madaxweynuhu sida oo kale hore ugu eedeeyey ra-iisul wasaaraha inuu ku guuldaraystay hogaaminta doorashada. hase yeeshee ra-iisul wasaaraha ayaa ku gacansaydhay hadalkaasi kasoo yeedhay madaxweynaha, waxaana uu ku eedeeyey inuu tallaabooyinka u qaaday ay ahaayeen isku day afkambi. doorashada aqalka sare ayaa lasoo gebagabeeyey, hase yeeshee waxa gaab isku socota tan aqalka hoose ee soomaaliya. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerar la aaminsan yahay in kooxda al-shabaab ay maanta ka geysatay gobolka xeebta ah ee Lamu ee dalka Kenya, waxaana sidaasi sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Kenya. weerarka ayaa sida oo kale lagu gubay guryo, sida ay qortay wakaaladda wararka ee FB. guddoomiyaha Lamu Irungu Majiara ayaa sheegay in ay xaqiijinayo in weerarka lagu tuhmayo al-shabaab lagu soo qaaday halka loo yaqaano Widu, waxaana uu sheegay inay ku dhinteen 6 qof, mid kalena la toogtay, sidoo kalena la gubay meelo kale. waxaana uu intaasi sii raaciyey in ciidamadooda amniga ay ku daba jiraan, islamarkaana waxa uu ka codsaday dadka deegaanka inay gacan siiyaan, waayo buu yidhi, marka aan wada shaqayn aynu samayno ayaynu guulaysanaynaa. maleeshiyada al-shabaab ayaa dhowr jeer weeraro waaweyn ka geysatay gudaha dalka Kenya, iyagoo sida ay sheegeen uga aargudanaya ciidamada Kenya ee ay u soo dirtay gudaha Soomaaliya sannadkii 2011. gobolka Lamu oo ay ku yaallaan meelaha loo dalxiis tagay caanka ah ee jasiiraddaasi Lamu ku yaalla ayaa ku dhow xadka Soomaaliya, waxaana ka dhaca weeraro joogta ah oo inta badan loo adeegsado qaraxyo lagu aaso jidadka ama wadooyinka. kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka lala Iiraan ayaa ee gacanta ku haya badi waqooyiga dalka Yeman ayaa weerar ku qaaday markab watay calanka isudhanka Imaaraadka Carabta, kaasoo siday shixnad agab cusbitaal ah islamarkaana ka soo shiraacday dekedda dalka Yeman ku taalla Xudeyda, waxaana sidaasi sheegay isbahaysiga Sacuudiga halkaasi ku sugan. afayaan waxa hadlaya kooxda xuutiyiinta ayaana xaqiijiyay qabsashada markabkan xamuulka qaada. Hase yeeshee waxa uu sheegay inuu sidee aga military isla markaana uu ka qayb qaadanayay falal lagu beegsanayo ammaanka iyo xasiloonida dalka Yemen. Markabka ayaa ku socday dekedda dalka Sacuudiga ku taalla Jizan oo dhanka waqooyi kaga beegan dalka Yemen, isagoo ka tagay jasiiradda badda Casa ku taalla ee Socotra markii weerarkaasi lagu qaaday habeen barkii Axadii. Waxaana sidaasi wakaaladda wararka ee waddankaasi Sacuudi Carabiya ay sheegtay, iyadoo soo xiganaysa Brigadier General Turki Al Maliki oo ah afhayeen u hadlay isbahaysigaasi halka ka dagaalama. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Axadii u sheegay madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski in Mareykanka iyo xulafadiisu ay si daran uga jawaabi doonaan haddii Ruushku hore u soo galo Ukrain. Wadahadalkan khalkad khadka telefoonka ay ku yeesheen ayaa aqalka caada uu sheegay in labada hogaamiye ay sida oo kale ka wada hadleen dadaalada diblomaasiyadeed lagu xallin karo xiisadda ka dhalatay ciidamada Ruushku soo tuulay xadka bari ee Ukrain. Afhayeenka aqalka caada Jen Psaki ayaa waray soo saartay kadib wadahadalkii khadka telefoonka ku sheegtay in Biden iyo Zelenski waa labada hogaamiye labada dal ee ay ka wada hadleen dejinta xiisadda Donbas iyo weliba diblomaasiyadda firfircoon oo horumar lagaga gaaro hirgelinta heshiisyadii Minsk. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaanu idin leenahay. halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilowna sidii warkaba aad ku maqlayseen, magaalada Muqdisho waxaa ka furmay maanta shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. shirkan ayaa waxaa shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in shirkan diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta doorashada daahfurnaan iyo weliba jaangooyntiga xilliga lasoo gabagabaynayo. sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay baraha bulshada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana shirkan uu imanayaa iyada oo muran siyaasadeed u dhexeeyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
kulankan uu shirgudoominayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sida la sheegay looga hadlayaa arrimo u badan dardargelinta doorashooyinka, xallinta tabashooyinka jira, iyo sidii doorashada loogu samayn lahaa jadwal iyo waqti cayiman oo ay ku soo gabagabowdo. shirkan maanta ka furmay Muqdisho ayaa lagu waday inuu qabsoomo 7-kii bishii aynu ka soo gudubnay. hase ahaatee waxaa hareeyey khilaaf soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dalka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka hor inta aanu shirkan maanta furmin waxaa jirtay kulamo uu si gaargaara ula kala yeeshay madaxda maamul goboleedyada, waxaana xubnihii ugu dambeeyey ee uu xalay Muqdisho kula kulmay ka mid ahaa madaxda maamulada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, iyadoo kulankaasina uu ka sii horreeyey mid ay isku arkeen isaga iyo madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. furitaanka shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada Muqdisho. Doktor Cabdicaziis Nuur Caabi waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
shirka maanta furmay oo u furmay madasha wadatashiga qaran, horena uu u iclaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, runtii waa shir muhiim ah, kuna soo aaday xilli aad xasaasi u ah. oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo la doonayo in shirkan looga hadlo ama ay tahaba in looga hadlo waa dardargelinta arrimaha doorashooyinka oo in la jadwaleeyo ay tahay, xalinta khilaafaadka iyo tabashooyinkii soo noqday, habraacyadiina wax laga bedelo. qodobadaas ayaa ugu muhiimsan ay tahana in laga wada hadlo. waxaana rajayn doonaa inay kasoo bixi doonaan waxyaalo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed, dardargelinna ku sameeya arrimaha doorashooyinka, taasoo keenta in waqti kooban kusoo gabagabowdo doorashadu, sidoo kaleeto xalliya tabashooyinkii iyo caqabadihii kasoo noqday arrimaha doorashooyinka.
sidoo kale Ugaas Cabdulaahi Maxamed oo xildhibaan kasoo noqday baarlamaanadii dalka soo maray ayaa sheegay in shirka lagu gorfayn doono dardargelinta iyo jadwal u samaynta doorashada.
aragtidayda ku saabsan shirka maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha u furmay, waxaan u arkaa anigu inuu kaliya oo waxa kaliya oo lagaga hadli karaa inay tahay sidii loo dardargelin lahaa ama waqti loogu sameyn lahaa jadwalka doorashada, maadaama doorashadii ay soo jiitantay in timing loo sameeyo oo waqti loo sameeyo doorashada lana dadajiyo. Intaas unbaa wax macno leh oo ka soo bixi kara iyo sidii si wada jir ah jadwalkaas loo qaadan lahaa taamka ay bilaabmayso iyo taamka dhamaanayso si loo galo doorasho oo dalku uu aado marxaladaha aan murugsan uga baxo. Taa unbaa aan u arkaa anigu inay tahay xalka kaliya oo maanta meeshaas shirkaasi lagu wajihi doono.
Doorashada Soomaaliya ayaa in muddaa soo jiitamaysay, waxaanay jiray khilaafyo iyo tabashooyin hareeyey habsami u socodka doorashooyinka, waxaana si weyn looga dhulsugayaa natiijada ka soo baxda shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka furmay iyo waxa uu ka bedeli doono xaligiidkii dhinaca doorashada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, hogaamiyaasha ururada haweenka Soomaaliya ayaa xilligana walaac ka muujinaya dib u dhaca iyo khilaafka xooggan ee hareeya doorashada Soomaaliya. Khadiija Cusable Cali oo ka mid ah madaxda ururka haweenka ayaa ka digtay hurinta colaad iyo weliba in dagaal loo ka dhaco dalka xilligan. Wasiirka haweenka Soomaaliya Xaniifa Ibraahin Xaabsade ayaa iyaduna u sheegtay V O A in haweenka Soomaaliya ay si weyn uga xuyiyeen khilaafka xilligan ka jira doorashada. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa la kulmay hogaamiyaashan haweenka isla markaana warbixintan nooga soo diyaariyey.
Dareen dhiyo laxin baarsan ayay ka muujiyeen haweenka ku jira siyaasadda Soomaaliya khilaafka guntiisu ay tahay doorashada. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yare oo la hadashay V O A ayaa sheegtay in xilligan dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalado adag oo nolosha, xilligan aysan qaadi karayn khilaaf ku jira gacmo kooban oo hogaamiyaasha siyaasadda isku haystaan arrinta doorashada.
Aada ii danqinaysa, waxaan la hadlayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, laakiin gaar ahaan oo mas-uuliyad u saaranta madaxda qaranka, ha ahaada madaxweynaha, prime ministerka, iyo dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaashooda. Walaalayaalow, maalin baad heshiiseen, waxaa ku heshiiseen inaad doorasho dadban qabatid. Doorashadii dadbaneed muddee hadda socota 12 bilood ee maraysa aa ku qabin la-adihiin, waan u jeediin dhibaatada ay keenayso inuu isqabqabsigii batay, in dib u dhac badan uu dhacay. Fiiriyana gadaal u fiiriya dhibaatada waddanka haysata: abaaraha, shaqola'aanta dhalinyarada, hooyooyinka dhibaataysan, waayeelka dhibaataysan, dawola'aanta, iskool la'aanta, beeraheenni oo xaniban, magaalooyinkeenni oon la iskaga gudbi karin. 30 sano iyo waqti la jira ee dhibaatadaana haysataa. Baalashiina fiiriya, geesihiina fiiriya, waddamada dariskeenna fiiriya, meesha ay gaareen iyo horumarka ay gaareen. Siyaasiyan waa is haystaan, haddana si horumarahe isu haystaane si waddankii dib loo ridaayo isuma haystaan.
Aasha Geella Diiriya oo horey usoo noqotay wasiirka haweenka iyo xuquuqulisaanka maamulka Puntland oo la hadashay V O A ayaa dareen xooggan ka muujisay xaaladda adaga xilligan dadku ay wajahayaan iyo khilaafka ka taagan doorashada, iyadoo fariin u dirtay hogaamiyaasha Soomaalida.
Waxaan maanta aada iyo aada iyo aada uga murugaysanahay oo ka tiraayeysanahay waxyaabaha ka dhacayaga waddankayaga. Waxaan joognaa sanadka cusub oo 2022, waxaan filaynay dowladnimo inay noo hanaqaado. Waxaan dhaxalnay dagaalo isqabqabsi kala qaybsanaan, taasoo aan u fiicnayn dhagaha dadka masaakiinta oo shacabka oo meel kasta jooga oo aan hadli karin, oo abaaruhu hayaan, oo gaajadu hayso, oo dhaqaale la'aantu hayso, danna aysan ugu jiranin in waddanka maanta burbur iyo dagaal iyo hanjabaad iyo kala qaybsanaan iyo waddan mugdi ah uu ku socdo. Walaalayaal, waxaan idinka codsanaynaa in ragow dalka waa laydinla leeyahay, dalka waa ku nool nahay, dalku inuu noo horumaraan rabnaa, dalku inuusan naga burburin baan rabnaa, dalku inaan muxuu ahay madax usoo baxda baan rabnaa. Ciddee doonta ha noqoto, waxaan rabnaa inaan ku korsaxano wixii naga khaldama. Dagaal wuxuu noo faa'iideyn maayo, kala qaybsanaan wuxuu noo faa'iideyn mayso, kala aragti duwanaan wuxuu noo faa'iideyn mayso, isgarabsi aan muxuu ahay micno ku dhisnay wuxuu noo samayn mayaan. Walaalayaal, waxaan ku codsanaynaa isdejiya, dalka muxuu u naxa, dadka u naxa, كددال إن دول نمو إنه هنقاد كددال إن أي
خديجة عصب العالي وكمل هو جانكا وينكا سوامالية ضيع شاكتين خلي جنا لقبل كريل هورين تعلات كدا عدا سوامالية إيادو شاكتين صد صانكور علمي كسو برتين دجال سكيو كدا عدا سوامالية وحين سكر يفرت أبو قدم مدخل الدولة الفدرالكا يكون مامل قبلاتكو هاد كوهر دم يهنانك دورشة سوامالية
يبا عتلا نامو قطة سقاب قبسي السياسة إيو hurinta colaada ee ka socota magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo dalka ka mid ah ayaa aad ii dhibaysa runtii war dagaal anaga waa soo aragnay dalkaana waa soo joognay dadku hurinaa waxaan u maleeynaa inay ama waqtigaas dhalanay inay joogin la isdagaalay ama aysan xasuusan ama ay dalka ka maqnaayeen cid waxaan soo aragtay caaw dagaal ma aragtay wax keeni karo kama shaqayn karto khilaafka anaga la joojiyo Soomaaliya dan uma aha 30 sano ka hor rag bilaabay maanta mid ku nacfiyana male mid ka noolna male idinkaaba dowladnimo iyo kaarbad gaduudan leedeen dhigay oba ma aragtay beriga karoon idinkana hadda tiyaad waxaad uga taagantihiin geeska uga taagantihiin inaad daadisiin ee qarka u saaranta ilaahay ka cabsada xisaab aakhira idin wada sugeyso waxa aan la hadlaayo shacab masaakiin oo aan awood lahayn ma waa inta xilalka haysa waa madaxweynaha waa prime ministerka waa inta la joogta labadoodaba waa dowlad goboleedyada waa kuwa mucaaradka intiinaba ummadan dhibaato kale ha u horseedina taariikhda idin xusi doonto waa leedan ku qoraya buugta waa leedan ka sheekeyn doona adduunku waa idin la yaabin yahay waxa id ku dagaashan tihiin masiirkaas naga wada dhexeeya waa idinka goono u malihidiin waa isla leenahay walaalayaalow waa idin xushmeynaynaa naga daaya colaad dagaal ma rabno ma rabna dagaal
wasiirka haweenka iyo xuquuqul aadanaha dowladda soomaaliya xaniif ibraahim xaabsad ayaa xusta dalka xilligan inay ka jirto xaalado adag oo ay ka mid tahay midda abaaraha waxayna rajo xumo ka muujisay khilaafka xilliga ka taagan dib u dhaca doorashada iyo hardanka u dhaxaya hoggaamiyeyaasha soomaalida hadda gacanta ku haya
runtii waddankan dhibaatooyin aad u badan ayuu soo maray dagaalo sokeeyo oo muddo badan qaatay ayuu soo maray hadda markaan helnay dowladnimo markaan ku meelgaarkii ka baxnay markaan niyeysanay in waddankeena waxyaabihii qaldamay inaan saxno ku dul shaqeyno oo hore loo socdo ma qaadan karno in dib u dhac kale ku yimaado dadaaladaas lagu bixiyay dowladnimada dalkan runtii aad ayay u niyad jabinaysaa dhalinyarada soomaaliyeed oo rajada ka leh dalkan inay u shaqeeyaan oo aaminay dalkooda inay ku noolaadaan dadka Soomaaliyeed dhibaato ku filan ayaa haysato haday noqoto amniga dhankiisa haday noqoto shaqo la'aan aad u baahsan hadda waqtigan aan joognana waxaa jiro abaaro aad u baahsan marka iyadoo intaas duruufaha dalka ay duruufa ah ay dalka ku jiraan haddana suurgal ma noqonayso in doorashadan muddada dheer qaadatay oo la isku jiidayo inay aqabad kale sii noqoto runtii aqabadaha siyaasadeed degenaansho la'aanta siyaasadeed dalkeena ka jirto waxay saameynaysaa dhammaan nolosha muwaadiniinta Soomaaliyeed iyadoo loo fiirinayo inta muwaadin dalkan gudihiisa ku nool oo saameyn ku yeelanaysa noloshooda waxyaabo iyaga aysan qayb ka ahayn runtii wax qurux badan ma ahan rag Soomaaliyeed oo masiirka dalka loo diibay hadday noqoto madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha dalka ee madaxweynaha jamhuuriyadda dhammaantan ciidamada qalabka sida mas-uuliyad ayaa dalkan idinka saaran walaalayaalow aakhiran waa la idin weydiin doonaa waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow in dalkan loo turo in dalkan doorasho la geliyo
ugu dambeyntii caasho geela diiriya ayaa sheegtay in dagaalku uusan ahayn halka Soomaali xilligan
walaal ugu dambeyn waxa waaye waxaan ku talin lahaa waxa waaye dagaal xal ma laha absolutely dagaal xal ma laha ishaysana xal ma laha waddanka gacmaha la isku qabto xal ha loo sameeyo heshiis laga sameeyo doorashaha la qabto dowladnimada ha timaado intaasan ku talin lahaa hadiina intaas sameyn oo aad khalkhal ka sii wadaan waxaad ogaataan waxa burburaya waa dalkii waxa muxuu ahaa in jab ku dhacaya waa dadkiinii waxa rajala'aanta noqonaysa waa mustaqbalkii Soomaaliya waxaana dhaafaya waa dadkii anaga naga dambeeyay iyo wadamadii dariska ahaa oo horumar u sii tallaabsanaya oo resourcigeenana muxuu ahaayee qaadanaya marka waxaan idin leeyahay walaalayaal caqligu ha shaqeeya mar kale
doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada walina ma muuqato dhabba siyaasadeed oo loo dhan yahay xilligan Muqdisho waxaa ku shiraya golaha madasha oo tashii qaran iyagoo ka arrinsanaya arrinta doorashada waxaysa xaaladdu marka la isii murugtay kadib markii xukuumadda ku aadeysay madaxweyne Farmaajo inuu dhawaan isku dayay afgambi dhicisoobay Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
wagaag dhegeystayaal, halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo hayo islamarkaana inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka helayska v o eda oo aad maalinta isniinta bishiiba laba jeer ka dhegeysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa waxbarashada soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho iyo caqabadaha ku horgudban. soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ay aad u hooseyso dunida caruurta ku biiraysa dugsiyada asaasiga ah. sida ay sheegtay qaramada midoobay, 30% caruurta gaartay da'da iskuulka ayaan fursad u helin waxbarashada, iyadoo caruur ka badan 3 milyan aysan dugsiyada aadin. waxaa jira caqabado waaweyn oo ku horgudban horumarka waxbarashada soomaaliya, waxaana ugu daran caqabadaha dhinaca manaahijta, macalimiinta oo aan helin tababaro ku filan, iskuulada qaar oo aan dayactir helin, waxbarashada dadweynaha oo aan qaabaysnayn, iskuullo gaar loo leeyahay oo aan xeerarka raacin, iyo waxbarashada oo aan helin maalgelin, iyo kuwo kaloo badan. cabdulaahi maxamed black waa guddoomiyaha hay-adda Iftiin Foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada soomaaliya. waxaan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo heerka ay marayso waxbarashada soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. saaxiib, aad u mahadsan tahay su-aashaas. markii si kooban looga jawaabana waxa weeyaan waxay noqonaysaa wada fiican iyo horumaray ku socotaa. haddii faahfaahin loo sameeyana waxa weeyaan micnaheeda burburka markuu dhacay oo uu dalkan dagaalkii sokeeye kasoo laabtay, waxbarashada wadanka waxaan ognahay sida ay kusoo bilaabatay. dad macalimiin ah isxilqaamay ayaa wadanka ka bilaabay waxbarashada ka bilaabay. waxbarashadaas waxay soo martay wejiyo kala duwan. markii ugu horreysay qof walba awooddiisa intay la ekeed iskuulka uu furi karay, mid walba si gooni u bilaabay. dhowr sano kadib waxaa bilaawday dugsiyadii markii la arkay inay socdeen oo dadkii uun xaaladii loo arkay in waxbarashadii ay socon karto ayaa waxaa bilaawday inay dugsiyada markaa isku tagaan oo ay iyaguna sameystaan dallado sameystaan. taasu hadafkeedu ahaa ardayda kasoo baxaysa dugsiyadaas marka koowaad horta iskaashi inay yeeshaan bahda waxbarashada, labo ardayda dugsiyadaas kasoo baxaysa in loo helo maaragtay shahaadooyin loo helo oo ay markaas awood ugu yeelan karaan inay waxbarashada sare ku raadsadaan. intaa wixii ka dambeeyeyna waxaa bilaawday waxaa isdhinac socday waxbarashadii dadka isxilqaamka ahaa iyo soo isbixi ama mataqaanaa dib u soo naalaashihii dowladnimadii soomaaliyeed. taasoo ayadana wejiyo fara badan iyo mataqaana waqtiyo kala duwan soo martay. ugu dambeyntii waxaa lasoo gaaray in maanta waxbarashadii wadanka ay nidaam leedahay oo wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashada shaqeynayso, maamul goboleedyada waxbarashadooda gooni ay ugu shaqeynayaan, gobolka banaadir waxbarashadiisa gooni ugu shaqeynayo. marka waxaa laisku soo ururiyo waxa weeyaan saansaantu waxa weeyaan waddadii saxda ahayd ayaad moodaa hadda in maaragtay cagta saareyso waxbarashada soomaaliya.
magaalada muqdisho oo aan 12 sano ka maqnaa, markii ugu dambeysay waxaa aad u badnaa oo aan subax aroortii arki jiray arday yaryar, caruur basas raacaysa primary school aad u badan. markaan kusoo noqday hadda 12 sano kadib, waxaan arkaa in jaamacadihii ay badan yihiin laakiin primary schoolka ama iskuulladii waxbarashadii aasaasiga ahayd ay ku yar tahay magaalada muqdisho. bal maxaa ugu wacan arrintaa?
horta aada u mahadsan tahay. runtii warbixin rasmi ah oo arrintaas ku saabsan annaguna ma aynan diyaarin welina ma aan aqrin in waxbarashada dugsiyada hoose aysan soo koreynin oo ay maaragtay waana laga yaabaayo mararka qaarkood markaa fiirisid dhaqanka waxbarashada markaa fiirisid iskuulka iyo jaamacadda sibay u kala duwan yihiin. iskuulka waxa weeyaan waa jaranjaro galaaska koowaad ilaa galaaska 12aad weye. iskuulkan marka magaca leh ee primary and secondary school la yiraahdo, galaasyadiisa koowaad sanadkan ardayda ku jirtay way banaynayaanoo galaaska labaadii aadayaan. fasaladii firaaqoobay ayay ardaydu soo gelayaan. marka waxaa is leeyahay mararka qaarkood ammaan dugsi hoose oo cusub inuu dhismo aana loo baahneen, balse arday dugsiyada hoose gasha in loo baahayaa mararka qaarkood. taasa waxay keeni kartaa in loo arki karo inay iskuulaadkii tiradoodii shalay waxba aysan ku tirsamin, balse bilcagsi dhinac kale jaamacadihii sanadkii hore iyo sanadkii kasii horeeyey markaa dib u eegtid waxbarashada markaa dib u eegtid micnaha warbixinada Iftiin Foundation soo saarto, waxaad arkaysaa in sanadba sanadka ka dambeeya jaamacaduhu wax kusoo kordhayaan. laakiin ay aad u yartahay sida saxda aad erega aad u adeegsatay dugsiyadii aysan soo kordhin. Laakiin dabeecadda ay ku kala duwan yihiinna waxay tahay jaamacadihii waxay noqdeen meel ardayda dugsiyada sare ka soo baxday ay maaragtay wada aadaan tartan yimid dhinaca mataqaana maaragtay waxbarashada sare, waana dareemeynaa in dugsiyo cusub oo dugsiyada hoose ah magaalada aysan kusoo kordhin.
Arrinta jaamacadaha laftirkeeda waxa xiiso badnaa waan arkay in caruur yaryar ama dhalinyaro aan gaarin da-dii jaamacadaha ay fasaladii jaamacadaha fadhiyaan oo tusaale ahaan isqabanaynin waqtigii dugsi hoose dhexe sare looga soo bixi lahaa ee jaamacad lagu fariisan lahaa iyo sanadaha ay jiraan da-ad ahaan aanay isu qalmin. Marka arrimaha ma ku bararugsantiin?
Run ahaantii waxweyaan burburkii kadib qaabkii ay waxbarashada usoo socotay, inkastoo hadda isbeddel weyn uu jiro, waxay keenaysay inaad hadda magaalada ku arki kartid arday jaamacad ka soo qalinjibiyey oo da-diisa mararka qaarkood markaad weydiisid aada isleedahay siduu 12 sano iyo 4 sano jaamacad ah iyo fasaxyadii iyo wixii dhan markaa isku dartid 16 sano ba ka soo qaad iyo da-diisa markaa isku dartid sidee su-aashaas inaad isweydiisid. Laakiin taas jawaabteed aaday u sahlan tahay, maadaama nidaam waxbarasho dowladdii gacanta aysan ku haynin, dad isxilqaamay iyo dalada ay wadeen meelaha qaarkood waxaa jiri jiray mataqaanaa koorsooyin daqala degdeg ah oo ardayda loo sameeyo. Iskuulaadka qaarkood dhaqan waxaa soo jiri jiray magaalada Muqdisho, ardayda kaalimaha hore gasha mar walba waxay ahaan jirtay inay 2 galaas maaragtay inay kaalinta koowaad masalan arday dhigtay fasalka 3aad ee dugsiga hoose, haddii kaalinta koowaad uu galo fasalka 4aad waa laga bootin jiray, fasalka 5aada la geeriyay. Meeshaas marka waxa weeyaan ardaygii 1 sano ayuu wuxuu dhiganayaa 2 fasal. Taasi marka waxay keenaysaa ardaygii da-diisii iyo heerkii waxbarashadiisii inay kala duwanaadaan. Waxaan is leeyahay laakiin haddeertan sistemka dowladda ee waxbarashada aad uu isku bedelay, ardaydoo dhan daatadooda way keedsan tahay, arday kasta fasalkiisa la og yahay, ama kaalinta koowaad ha kusoo baxo ama kaalinta labaad ha kusoo baxo.
Adoo soo koobaya tayada jaamacadaha intee la-egta?
Dhab ahaantii haddee tayada markii laga hadlayo erega tayada laftirkeeda sharaxaadeeda iyo isku raacitaankeeda wax badan maaragtay u baahan yahay. Dhab ahaantii haddeertaan heerka waxbarashada waddanka guud ahaan ay joogto, maalin dhaweed waxaan ka qayb galay xaflad arday jaamacad ay ka qalinjibinayeen, mas-uuliyiin joogtay oo ka hadlaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare, wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ka hadlayeen, eregaas aadaa loo soo qaaday. Laakiin waxaan is leeyahay shalay iyo maanta labay kala tahay, waayo maanta arday awood u leh isagoo dugsi sare kasoo bixin oo taxanihii dugsigiisa sarena uusan dhammaystirneyn shahaada dugsi sare ma heli karo oo awood uma yeelan karo inuu fariisto imtixaankii shahaadiga ah ee dowladda. Sidaasi lamid ah maanta arday aan shahaadadii dowladda aana haysan awood uma yeelan karo maanta inuu fariisto jaamacad. Waxaasoo dhan waxay isbeddel ku sameeyeen haddii shala la dhihiyay qaana waxbarashadu ardayga jahliga ha laga saaro uun horey ha u socday shalay ahayd, maanta waxbarashadu waxaas leeyahay sidii hore way ka yara roon tahay.
Axmed Faarax Ciise waa agaasimaha dugsiyada waxbarashada ee Ablaal ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran, waxa isna uu ka waramayaa sababta keentay in dugsiyada hoose dhexe ay yaraadaan jaamacaduhuna ay soo bataan. Wariyaha V O E Cabdulcaziis Barrow ayuu u waramay.
Siyaasadan isku dayo wixii ka horreeyey 2000-kiisaan ognahayba ama 2009-kii 2009-kii wixii ka horreeyey sida aada sheegtaba maaragtay kobaca iskuulladu kor ayuu u socday. Weliba iskuullada hoose dhexe primariga ayaa waxay ahaayeen kuwa kor u socda halka secondariga uu maaragtay uu yaraay. Laakiin kabacdi waxaad moodaa inay dhacday iskuullada dadka secondariga inuu u ballaarto oo dhanka secondariga uu ka bato, dhankii hoose dhexna uu ka soo yaraado, isla markaa haddana inay dhacdo inay jaamacado fara badan oo aad u fara badan ay furmaan oo xilligii hore aan jirin, inay jaamacadihii ay noqdaan hadda la kala uqoowaad oo ay maraydaba xeer ay maartay iskuulladiiba iyagu ay ka bataan guri kasta jaamacad ay hadda ku qoranta. Marka sababtaas waxaan is leeyahay aniga factorkaas haddaan ka jawaabo soo koobo, wax kale ma ahan, waxaa batay dad ay la gashay inay markii hore aqoonyahanka waxbarashada loo halgamayay qaabka loo tagay ilaa waxaa soo batay. Sababta aan u saabayna waxay tahay xilli waxaa soo batay iskuulo oo commercial ah oo markaas commercialkaas ay ahayd meeshii waxbarasho 1 2 3 4 ay ahayd ay ku socotay 1 sano lagu soo koobaa la yiraahdo. Marka dadkii in maaragtay waxbarashadii 4 sano ahayd la yiraahdo 1 sano laydinku bara, kabacdi waxaa ka abuurmay marka isla markaas jaamacadaha hadana magacyaal ah oo fara badan aad u fara badan oo markaas ka fiiriyey xaq dhaqaale tabac dhaqaale abuur ay la gashay. Marka taasaa waxay keentay marka inuu qof kasta uu ku fikiro isla meeshan lacag laga abuuri karaa gurigan jaamacad la sameeyo iskuulladiiba marka laga tagaa saasan markii anigu islahay
waa gartay xilligan anaga wax baranaynay oo kale waxa jiray in ardaygu wax akhrin jiray aad loo dadaali jiray imtixaanaadka xilliyada magaalada la galay aad looga dhaxdareemi jiray imtixaanaad ay socdaan hadda waxa soo dhanay ma muuqdaan maxaa isbedelay qudheeda taas maxaa iska bedelay
waa mahadsantay cabdicasiis su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u cajiiba horta laba arrimood ayaa hadda jirta aan isleeyahay weliba hal arrin ayaa xoog badan xilligii annaga maarata wixii ka horreeyey horaantii adiga ama 2000-kii ama 2003 ma aysan jirin waxyaabahan hadda maarata mobeeladan waaweyn oo hadda ardadu ay wataan smartphone-ka maarata loo bixiyey oo ardagii hadda uu haysto internet-ka ugu xiran yahay waxaanoo dhan ma aysan jirin xilligaas waxay jirtay hadduu mobeel jiro wuxuu ahaa mobeel yar oo la yidhaha maaratay yar oo iska la yidhaha niicle la yidhaha ama tooshla la dhihi jiray ayaa jiri jiray oo ah mobeelka weliba ugu qaalisan ma jirin marka waxaanu ma aysan jirin xilligaa waxaa jiri jiray moogtahay ardadu inay aad wax u akhriyaan xataa waxay ahayn ardada jaamacadaha maaratay jaamacaduna waa koobnaayeen iskuulladuna waxay ahayn iskuullo xoog badan ay ahayn ardaduna waxay arday aad wax u akhriba marka waxaanu dhow ma jirin laakiin xilligan hadda aaladan ay timid maaratay tiknolojiyada maaratay weliba internetkan maaratay iyo mobeeladan waaweyn ay faafeen ee hadda waddanku waxay dhacday in uu hoos dhac ku dhaco xaggii waxbarashada uu ku dhaco heer ay taagan tahaba xataa macalinku galaaska casharka uu siiyaha adigoo casharka siiyaha aniga hadda macalinaan ahay si fasalka adoo ku jiro casharkii baxay waxaa arkay ardaygu isagoo mobeelkii maaratay game iska cayaara ama game iska fiirsaaya ama internetkiisu u furan yahay akhbaaraad kale isaga jira casharkaba aad baxaydaba uusan la soconba marka waxaanoo dhan ma aysan jirin
dad fara badan oo wareysanay oo khubro waxbarasho ah waxay noo sheegeen in ardayda badan ee jaamacadaha ku biiraysa iyagoo da-yar laisweydiinayo weliba goortii waxbarashadii hoose dhexe sare ay soo dhammeeyeen in qaarkood ay yihiin kuwo kaalmageli jiray iskuulaadka markay dhiganayeen kadibna la bootin jiray sanad oo abaalmarin looga dhigi jiray arrintaas haddii ay taasi jirto miyaana jirin sabab kaloo ardayga loo abaalmarin karo isagoo aan galas laga bootin
aad iyo aad cabdicasiis su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiima ardayga horta iyadoon fasal laga bootin ayaa la abaalmari karaa laakiin bootinta macnaheedu ma ahan arday marka la kolley waxay ku xiran tahay institutionkaas markaas ama iskuulkaas markaas waa shaqadaas haaya oo ardayga haaya qaabka uu ardaygan ku xushay inuu qaado oo fasal u qaado ay ku xiraan doontaa haddii aan la idmo arday marka siyadaba la qaadaa oo la qaadaa waxaa lagu qaada waa aqoontiis maahan abaalmarin laysaga qaaday lay moogtahay waxaan kuu garanay inaan iska kaa qaadno laakiin ardaygaanu inuu u qalmay in hadday wax ka maqan yihiinna lasoo kabi karo lasoo buuxi karo oo meesha lasoo buuxi karo laakiin fasalkan markaas laga qaadi karo waana wax maaratay standard waxbarashada moogtahay ka jira sideedaba waa jirtaa taas marka xagga educationka marka laga hadla ardayga in layswaafajiyo moogtay agekiisa da-diisa iyo layswaafajiyo iyo aqoontiisa heerkiisa aqooneed marka iyadoon ardayga aqoontiisa lagu cayaarin laakiin ardaygan loo arkay inuu u qalmo fasalkan kale inuu maarta laakiin boodbootin oo fasallo badan loo boota kulley dabcan taas sax maaha
waxbarashada soomaaliya ma aha lacag la-aan sidii berigii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre waxaana jiray qoysas badan oo duruufo dhaqaale iyo mid nololeed ay haystaan haddana halgan adag u gala sidii ay caruurtooda iskuulka u aadi lahaayeen qaarkood ayaa tayada waxbarashada lacagta looga qaato oo liidata awgeed ay horseeda inay ku dhacaan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare cabdiweli maxamed axmed waa iskuduwaha hay-adda Iftiin Foundation waxaana uu daraasado dhowra ka sameeyey waxbarashada soomaaliya waxa uu ka warramayaa arrintan
waxay noo ahayd arrintii ugu cuslayd ee runtiina soo martay gobolka banaadir ardadii ugu badneyd ee ku dhacday inkastoo annaga dalka gudahoos oo dhan aan ka shaqeyno haddana ardadii ugu badneyd ayaa ku dhacday sanad dugsiyeedkii dhowaa midkii ka horreeyey ku dhacday inkastoo nambarkii sanadkii dhoweed dhacay laftirkiisu isaga laftirkiisu aad u badnaa laakiin haddana la mid maahayn midkii kasii horreeyey marka daraasaad aan samaynay iyo galaangal iyo xog aruurin badan aan samaynay waxyaabaha aan ku ogaanay waxa waaye waxaa ka mid a imtixaanka markii centralized laga dhigay oo mathalan ardada jaamacadaha ay ardada iskuulaadka aan dhaho ay iskuulaadku waa private oo macalimiin iyo maamulka iskuulaadku si normal ah ayay wax u barayeen ardada meelo la yaqaano iyo dad isyaqaana iyo maaragtay jawi deganay wax ku baranayeen imtixaanka markii centralized laga dhigana waxyaabaha hadda aan aragno inta badan xoogaha ku helayna waxa waaye in iskuulaadka ardada meeshii la rabo imtixaanka looga qaado macalimiin aan macalimiintii ahayn ay imtixaanka qaadayaan mararka qaarkood askar iyo ciidan u waardiyeynayo meeshii imtixaanka aan loo sameynaynin mataqaana ardadu aanay dareemaynin yani inay mararka qaarkood ama ay qish ama ay sidii ay rabeen maarata wax maarata marka meelahaas waxa weeye dareenka isbeddelka dareenka oo ugu badan oo qofku maaragtay ardaga uu isbeddel ku sameynayo moralkiisi ayaa qayb ka ahayd ilaa hadda xogaha aan hayno meelaha kale oo jira waxa waaye ardada waxaa lagu baraa intensive ayay wax ku qaysay wax u bartaan muqararkii waa la dedejinayaa muqararkii markuu dhammaado ardaga isagoo revision helin ama isagoon helin waqti maaragtay uu wax ku akhriyo ama macalimiinta wax ugu muraajaceeyaan ayaa imtixaankii hore laga gelayaa iyaduna waxay noqotay ardadiyo si fiican u diyaarsanayn in imtixaankii hore laga keeno qodobka saddexaad oo nagu arkaynaa haddana waxa weeye oon hadda markaan maaratay daraasaad nayn badan sameynay oo run badan aan sameynay aan arkaynaa waxa weeye in waxbarashadu ay general tahay matalan waayihii hore oo daladaha waxbarashada o kale imtixaanku qaadayeen ilaa hadda xogta aan hayna waxay tilmaamaysay yani in form four markii laga qaadayo imtixaanka in inta ugu badan form four laga keeni jiray imtixaanaadka laakiin ardagu markuu dugsi sare ka taqarujayo in hadda ay macluumaadka ama casharada imtixaanka laga soo diyaariyo form one ilaa form four ama fasalka muxuu ahaa sideedaad fasalka sagaalaad tobnaad koob tobnaad ilaa labiyo tobnaad laga soo diyaariyo amaba aqoon guud oo badan oo meelo badan kala duwan laga keenayo runtiina waa wax sax a waala la dhiirin waana dhiirigelinaynaa in si guud maaragtay imtixaan de qofka markuu taqarujayo xaqaa loogu leeyahay inuu imtixaanka ku baaso taasina waxa weeye waa wax ku cusub ardada maadaama imtixaankii laga yaabo qofka form four inuu iska soo akhriyey laakiin laga yaabo form one ilaa form four imtixaankii laga keenay
waa gartay waxaad arkaysaa hooyo waxba haysan oo maaragtay dambiil garabka ku sidee xamaalinaysa arday wax ka bixinaysa oo iskuulkii ka dhiibaysa ilan iskuulladii lacag la-aan ma aha hooyadaa marka haddii wiilkii ay waxbaraysay lacagta ku bixinaysay sanad walba la yidhahdo wuu soo dhacay dhaqaal ahaanna wuu saameynayaa moral ahaanna qoyskaasi wuu saameynayaa marka hay-adaha hay-adiina ay ka mid tahay maxay ka qabteen sidii loo kobcin lahaa tayada waxbarashada ardada si iyagana ay fursad ugu helaan inay si caafimaad qabta oo wanaagsan jaamacadaha ugu gudbaan oo dugsiga sare ka baasaan maxaa tallaabo aad qaadeen
aad iyo aad umahadsantihiin arrinkaas horta wuxuu ahaa arrin maaragtay runtii cashar u ah dhammaan bahda waxbarashada ka shaqeysa hadday ahaan lahayd kuwa iskuulaadka ka shaqeeya iyo hadday ahaan lahayd hay-adaha kale waxbarashada taageera hadday ahaan lahayeen annaga iftin foundation arrinkaas tallaabo aan isleenahay waa positive aan ka qaadnay ilaa hadda qiimeynteeda inaan dareemayno runtii inay guul keentay waxaan abuurnay sanadkii 2020 horaantiisii markii imtixaanka ugu badneed ardadu ay ku dhacday sanadfeedkii 2019 markii ay ku dhacday ardada ugu badnayd gobolka banaadir khaasatan soomaaliya oo dhan laakiin khaasatan gobolka banaadir waxaan abuurnay platform waxbarasho oo la yihaha naqtiin oo aan ku shubnay manhajka waxbarashada soomaaliya oo digital ah play store-ka uu ku jiraa arda kastaa wuxuu awood u leeyahay inuu kala soo dego meeshaas marka waxaa ku jira casharadiiyo turjuman oo manhajkii waxbarashadoo dhan ayaa ku jira meeshaas waxaan ugu talagalnay in ardagu intii uu iskuul aadi lahaa ama aanu heli lahayn revision ama mataqaanaa ay ku adkaan lahayd inuu dad badan wax la akhrista uu heli lahaa inuu abkaas la soo dego uu revision fiican sameeyo su-aal kasta oo ku jirta muxuu ahaa manhajka waxbarashada haday xisaabta tahay day physicsa tahay day chemistryga tahay day biologyga tahay history tahay geography tahay ayaa ku jirta meeshaasuu marka lasoo degayaa qofku wuu isdiiwaan gelinayaa markuu abkaa lasoo dego isdiiwaan geliyo wuxuu helayaa macluumaadka dhan oo manhajka waxbarashada fasalkuu rabo iyo jabtarkuu rabo ayuu akhrisanayaa taasina waxay u sahlaysay in uu qofku si sahlan ugu baaso isagoo gurigiisa jooga muraajaco fiican sameeyo subaxa uu imtixaanka gelayo inuu awood u yeesho qofku inuu isagoo diyaarsan inuu yimaado
codkaasi waxa uu ahaa cabdiweli maxamed axmed iskuduwaha hay-adda iftin foundation oo ah hay-ad u qareenta waxbarashada soomaaliya oo muqdisho iigu waramayay waxaana uu u dambeeyey barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay waxbarashada soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomaly.com ama boggeenna facebooka intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ila iska v o a. weli waxaynu ku guda jirnaa wararka iyo weli warbixinada idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatanna laascaanood wararka ka imanaya deegaanka saaxmeygaag ayaa sheegaya in xaaladdu maanta ay degan tahay kadib dagaallo ay dad ku dhinteen oo shalay dhex maray beele deegaankaasi wada dega. deegaankan ayay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo kasoo kala jeeda gobollada sool iyo weliba nugaal. odayaasha dhaqanka iyo culimmada magaalada laascaanood ayaa gurmad nabadeed u baxay. warbixin arrintaasi haddaba ku saabsan waxaa laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariim olol.
magaalada laascaanood waxaa ka socda dadaal nabad raadina, kaasoo lagu baajinaya dagaala ka dhacay maalintii shalay tahay deegaanka saaxmeygaag gobolka sool, waxaana ka baxay magaalada laascaanood odayaal dhaqameed, culimaaudiin, bulshada qabeeda kala duwan. ergada nabadaynta oo gaadhaysa kontumeeye ayaa sheegay inay si weyn ugu boorinayaan bulshada deegaanka inay ka qayb qaataan sidii nabad loo heli lahaa dhibaatada halkaasi ka dhacday in looga hortegayo. jiib caaqil cabdikariin axmed saleebaan oo ka mid a cuqaasha gobolka sool ayaa v o a wax ka weydiisay tegitaanka erganimada ay ka baxayaan magaalada laascaanood.
hadda waxaanu ka ambabaxaynaa odayaal, uqaal, culimo waxgarad oo gobolka reer soolah iyo deegaanadiisa. hawshaasaan u soconnaa, waxaan u soconnaa hawl nabadeed baan u soconnaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa colaadaas intaa ilaahay nagaga joojiyo, wixii dhintana ilaah u naxariso, wixii dhaawacana ilaah u boqoydhayo. baan ilaah ka baryaynaa hawshaasaan kulmada gurmad baanu nahay. dad ehelaa meesha ku dagaalamay, annana waajib bayn ugu tahay oday culimo iyo cuqaal iyo ismayo waxgaradba qaybta kaga aada inay ka qayb qaataan derisnimadii iyo helinimadeedii kusoo celiyo. intaasumaan de ilaahay uga baryaynaa cid kastoo hawshaasna waxay u baahan tahay dhan walba in sida ugu haboon nabadda wax lagu qaban karo, wax lagu xalili karo, hawshaa la iskaga afjari karo, cid walba dhankeeda ay uga diyaar garowdo ba ilaah uga baryaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
caaqil maxamed axmed caliduux oo ka mid a cuqaasha isaguna halkaasi ambabaxaa kaga jiray sidii nabad raadin looga samayn lahaa dirirta dadka walaalaha ku dhex maraysa deegaankaasi ayaa sheegay in xaaladdu haatan ay degan tahay, wax dagaala uusan ka jirin.
waxaa jira cuqaal iyo ismadii gobolka qayb ka mida sida garaad jaamac, garaad ismaaciil oo kale. saaka jawigu waa degan yahay, wax bada oo soconaysaana ma jirto inta aan haddeer ka warhay.
kale gobolka nugaal nabadoonno iyo dad nabadaasi doonaya in colaadda halka lagu joojiyo kasoo baxay ogaalka
si fiican. ha dhaqanka iyo cuqaashuba diyaar bay u yihiin gobolka nugaal, wayna soo baxeen saaka in badan oo ka mid ahay goobtayna ku sugan yihiin sida warku nagu soo gaaraya. annana waa ugu tagannaa ilaahay idamkiisa.
fariinta aad u dirayso gudahaan dad
waxaan leeyahay oo fariintaydu ama baaqaygu yahay dagaal wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho, dadkuna waa ehel. waxaan leenahay xabadaas ha la joojiyo baan baaq dheer iyo mid dhowbo ku leeyahay.
culimaaudiinka magaalada laascaanood ayaa bulshada si weyn ugala hadlayay sidii dhibaatadaasi laysaga dayn lahaa, nabadna loogu soo dabaali lahaa xaaladda halkaasi ka jirta. sheekh axmed siciid axmed oo ka mid a culimaaudiinka magaalada laascaanood ayaa isaguna v o a la hadlayaa fariin bulshada u diray sidii colaadaasi looga hortegi lahaa.
waxaan leenahay nabadda la qaato, ala joojiyo colaadda, colaadda sii socodkeeda. waxaa ku imanaya baaba, dhimasho iyo dhaawac, oohin iyo geeri, iyo dad agoomooba. alla joojiyo ilaah subxaana watacaala laga boqo. alla joojiyo xabadda soconaysa ilaah subxaana watacaala in la adeeco oo dhiigga la joojiyo ayaa waajib nagu ah. waa dhiig muslimiin, waa dad tool ah oo walaala ah xagga diinta iyo xagga nasabkaba. ala dhex galo odayaasha tegaya, waxaan ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan oo si fiican hawsha u maamulaan. waxaan ilaah subxaanahu watacaala u baryaynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto, dadka dhaawacna ilaah subxaanahu watacaala uu boogadhayo. waxaan ilaah subxaanahu watacaala ka baryaynaa fitanta inuu naga joojiyo. waxaan ilaahay ka baryaynaa odayaasha tegaya oo sabadoonnada ah ilaah subxaanahu watacaala hawsha inuu yasiro iyo dhammaan dadka gelaya ilaahay firmada naga toojiyo oo billahi tawfiq
gudaan waxa degan xaaladda deegaanka saaxmeegaaga ee deegaanka Buucaame gobolka Sool halkaas oo ay ku dhinteen dad 20 iyo kor u dhaafay iyo dhaawac tiradiisu intaas ay ka badan tahay dadaalada nabadeed ee ka soconaya magaalooyinka Laas Aanood iyo Garoowe ayaa si weyn loo xoojinaya sidii loogu hortagi lahaa colaadda dadka deegaankaasi muddo dheer wada deganaa dhex maraysa iyadoo fariiman nabadeed loo dirayo maleeshiyo beeleedka iyo dadka deegaankaasi in la joojiyo dirirta iyadoo dadka deegaanku ay si weynaatan ugu jiraan xilli jiilaal oo adag oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida dagaalada halkaasi ka dhacay. Cabdikariin Nool, VOA, magaalada Laas Aanood.
Haatana dhegeystayaal hargeysa, qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba aqoonyahanka Soomaaliland ayaa u gudbiyay maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland codsi ay kaga dalbanayaan inay ka garnaqdo xeerka furista ururada iyo weliba xisaabta ee xeer lambar 14. Warka waxaa hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Xubnahan ayaa sheegay inay 7 qaybood ka kooban yihiin, waxaana codsigoodu salka ku hayay inay doonayaan in laga garnaqo xeerka 14 ee furista ururada, iyagoo carabka ku adkeeyay in dhinacooda ay aaminsan yihiin in xeerkaasi uu yahay mid furan ama dhaqangala. Profeser Cabdisalaam Yaasiin, oo ka mid ahaa xubnahan geeyay arjiga maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland, ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu sheegay dareenkooda iyo ujeedada ay u tageen maxkamadda.
Halka dadka badanaa arkaysaan halka jooga isugu yimid waxa weeyaan waa dadkii muwaadiniinta ahaa ee dareenayay in xeerkii 14 ee xeerkii ururada in laga garnaqo, oo annagu aanu haysano xeerkaasi inuu yahay xeer dhaqangalay oo ay tahay iminka in dhaqangalkiisii lagu dhawaaqo. Halkaanu nimay maxkamaddaasina waxa weeyaan waa waxaanu nahay dowlad qaanuun, haddii markaa muran ka yimaado halka loo noqonayaana waxa weeyaan in laga garnaqo oo maxkamaddu ay ka garnaqdo. Maxkamadduna arjigaanu dhiibna weyn laga qabatay, si wanaagsan bay nooga qabatay, waxaanu mahadnaqaynaa. Annana waxaanu u sheegaynaa dadweynaha inaynu nahay dad qaanuun ku kala baxaya ee aan muran kale ku kala baxaynin. Sidaa darteed maanta waxaanu u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland inaanu aad ugu faraxsanahay inaanu maxkamaddii dhex joogno innagoo nabada oo dowlad qaanuuna oo qaanuun doonayna inaanu ku dhaqanno, oo ururadii in la furo aynu doonayno in ay hirgalaan, oo isbeddel cusub insha allahu tacaala inoo yimaado oo loo dhan yahay. Intaasi ayaanu doonaynaa in aanu dadweynaha u sheegno. Maxkamadduna waanu sugaynaa xilligii ay markaa arintaasi ay ka garnaqay.
Geesta kale, Sacad Yeshekh Muuse oo ka mid ahayd xubnahan geeyay maxkamadda codsigan ayaa iyaduna ka hadashay dareenkeeda la xidhiidha cidda ay ku matasho codsigan iyo dhaqdhaqaaqan siyaasiga.
Waxaan nahay muwaadiniin dalkan u dhashay oo doonaya in maxay tahay la hirgeliyo xeerka 14 oo nuu haysano anagu hirgalay. Waxaan nahay dad badan oo hunguri badani hayaa nagu jira, dhowr kooxood baanu ka koobanna 7 dheeraad, laakiin waxaan nahay dad badan oo kale aanu codkooda ku hadlaynaa. Matala anigu dood codkii dumarkan ku hadlaya oo saaxadda siyaasadda waanu ka maqannahay. Waxaan doonaynaa in saaxadda siyaasaddu si wacan usoo galo, annagoon cidna ka baryayn cidna marti uga ahayn. Waxaananu ku faraxsannahay maanta inaanu annagoo wada jira oo arjiga maxay tahay aanu gudbinay u gudbinay maxay tahay guddoomiyaha maxkamadda qaanuuniga ah iyo maxkamadda sareeba Aadan Xaaji Cali uu naga qabto naga aqbalay. Waxaanu dadka markaa u sheegaynaa sidaa uu Cabdisalaam sheegay inaynu nahay ummad xeer ku dhaqanta, wixii ay ka soo saarto maxkamaddaasuna inuu ku wada go-ayno. Intaasaanu maanta si aanu anaguna u xoojino maxay tahay inaanu nahay dal u dhashay dad u dhashay dee dalkana doonaya inay xuquuqdooda aan lagu duudsiin.
Maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa la filayaa inay ka garnaqi doonto muranka dastuuriga ee la xiriira xeerka 14 ee khuseeya u furashada ururada siyaasiga iyo asxaabta siyaasadda. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Wa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakulle oo warbixintaasi inala socodsiinayey. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa weli aanan xalaga gaarin khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oogan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, inkastoo ay socdaan dadaallo lagu dhex dhexaadinayo labada dhinac. handaba khilaafka labada masuul dib u dhac ku keeni kara dhameystirka doorashada hadii aan la xalin. Waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya siyaasi ahna xilibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Abdinoor Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Cusmaan oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Abdinoor.
Bismillaah Seenab waa ku salaamay walaalada iyo idaacadda iyo dhamaan iyo weliba Sheekh Nuur oo saaxiibkaya. Aniga waxaan aaminsanahay Seenab khilaafkaas inayna wax saameyna oo macno leh oo sharciyad haysta haysta marna ku keeni karin doorashada socota. Waxa yeelay doorashadu way socotaa. Marka la fudaraladaha aqal maanta waxaa ama soo baxay ama qarka u saaran inay soo baxaan wax ka badan 100 xildhibaan maanta soo baxay. Haddii koorum gaaraan waa sharciyadiiba iyagaa sharciyadii yeelanaya. Marka wax macnaha oo khilaafka maanta uu ku keeni karo xagga sharciga marka la eego ku keeni karo ma jirto.
Nuur sida uu ka dhawaajiyay Cabdinuur iyadoo khilaafka jiro marba haddii doorashadu socoto ma kula tahay in inta dhimana la dhammaystiri karo oo sidaas hawsha ay ku socon karto?
Nabadood mahadsan tahay adiga iyo Cabdinuur Xilbaan Cabdinuur ba waa idin salaamaya iyo dhammaan dhageystayaasha VOA-da. Waxa weeyaan khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ka dhexeeya ay saameyn uu ku yeelanayaa. Waxa weeye xilibaanka waxaa laga yaabaa inuu arko khilaafku khilaaf iska yar maahan, waa khilaaf wata awooddiisa, awood sheegasho wata, dhib badan wata. Haddii aan la xalinin waa ku yeelanayaa mar walba, waa ku yeelanayaa maan isleeyahay, waayo haddii golaha wada tashiga qaran shirka maanta ay magaalada Muqdisho ku leeyihiin iyo beesha caalamku ayna xal ka gaarin khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxa weeye saameyn waa uu ku yeelan kara doorashada, waayo waa wax saameyn ku leh amniga dalka ee guud. Wax ka weyn ma jiro amniga guud ee dalka, waayo waxaan ognahay madaxweynuhu kaliya kuma daynin shaqo joojin baan ku sameeyay waxa dhacday xafiiska ra'iisul wasaaraha oo xafiis rayid oo siyaasadii dalka laga maamulayay inuu ciidamo tageen inay meeshii fulkaano khilaaf oo meeshii ka abuurmay. Marka carqalad weyn baan u arkaa inay dib weyn ay keenaysaan u arkaa haddii aan la xalinin. Weliba waxaan qabaa shirkan maanta la isugu yimid oo maaragtay looga tashanayo aayaha iyo doorashada dhameystirka doorashada in lagu daro amniga guud ee dalka in la xaliyo.
Haye Cabdinuur
Seenabe, runtii aniga waa dhinac waa ka arkaa oo wada Shaqnuur wuxuu xoogga saarayaa khilaafka dhibka iyo sharciyada iyo sida maaragtay waxa u dhaceen falka dhacay weerarka xafiiska wasaaraha la weeraray dhacay waxaasuu ka hadlayaa. Lakiin waa xoogga saarayaa maadaama dowladda dhammaanteedba maaneteeda dhammaaday oo xukuumadda xilgaarsiinta doorashada keliya ay weynman tahay, anu waxaan arkaya ra'iisul wasaaruhu inuu doorashadaas dardargeliyo isagiyo madaxda maamulada oo waxaan qabaliba wax in la saxo ay ku imaan karto ra'iisul wasaaruhu inuu xafiiska fadhinana oo meelaha doorashooyinku loo qabanayo uu tago oo doorashooyinka goobjoog ka ahaado maamulada uu tago goobahoodii magaalo madaxeeda uu tago ra'iisul wasaaruhu doorashada xoog uu geliyo ayaanu kula dardaami lahaa runta ra'iisul wasaaraha. Inta soo soconayo xalin karay waxyaabaha cabashooyinka yar iyo tabashooyinka ka dhex jira doorashooyinka isagoo hawshii labado ayaa la xalin karay. Marka aan ma arkayo wax maanta keeni kara doorashada dhammayd baakad gelaysa, anu ma arkayo maxay ahayd doorashadani, way bilaabatay, wayna socotaa, waxaa ku keliya ka dhiman maanta koorumka waa naqaanaa. Xildhibaanada koorumkoodu soo baxo sharciyada dalka wuxuu ku wareegayaa baarlamaanka cusub ku wareegayaa. Marka madaxweyne xil qaaday iyo wasaare waa laga joojiyey, anu midna ma arkay maanta inay shaqaynayso, maxaa yeelay hoolka maanta ma yaalaba.
Nuur, khilaafka ka dhex oogan labada mas-uul saameyn ma ku yeelanayaa dhammaystirka doorashada dalka ka socota?
Waad mahadsan tahay. Gabagabada doodeena anugu waxaan u arkaa in waddanku xal aan doorasho ahayn horta anigu uma arko inuu yahay, inuu xal aan doorasho ahayn inuu jiro ma u arko. Xalka waddanku waa doorashada, way doorashadii in habraaceediina wixii ka dhiman la dedejiyo, xilli gabagabaana loo sameeyo, xilli la isla wada ogyahay oo ay soo dhammaanayaan baarlamaanku la sameeyo, khilaafkana si uuna caqabad ugu noqonin, maadaama oo arintu arin fudud ayna ahayn. Sida walaalkay Cabdinuur uu arko, uma arko inay wax fudud tahay, uma arko way, laakiin khilaafku inuu weyn yahay oo waxaan u arkaa uu awood sheegasho iyo ciidan iyo hawlo uu wato way. Khilaaf si dimuqraadiya lagu xalinayo wada hadal lagu xalinayo meesha aniga iiga ma muuqdo marka xalka waxaan u arkaa wadanka doorashadiisa in la dadajiyo in golaha wada tashiga qaran masuuliyadda ummada saaran ee dushooda saaran ay gutaan waajibaadka qaranka ka saaran ay gutaan si masuuliyadi ku dheehan tahay meesha caalamkan uu la dhil gareeyaan labadan xafiisna khilaafkooda waxa weey wax halka u noqon karo horta waa doorashada doorashadaas in labadoodaba lagu qanciyo in doorashadaasi habsami leh lagu qabto si wadanka uu dib u dhac u imaanin
xubinta dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay siyaasi ahna xilibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Cabdinuur Maxamed Yuusuf iyo Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha toddobaadka oo ino hayo Maxamuud Masade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdibaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan horyaalka waddanka ingiriiska laakiin marka hore aan ku bilaabo horyaalka waddanka Spain oo mar kale la isugu soo laabtay toddobaadkan kadib markii kooxaha dalkaasi ay toddobaadkii lasoo dhaafay horyaalka ka nasanayeen kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo booqatay kooxda Getafe ayaa guuldarro xanuun badan la darisay kadib markii hal gool iyo waxba lagaga soo badiyay waxa kubadda cagta ee Real Madrid ayaa qalbi jabkan ay kala soo kulantay Getafe oo haatan ka dhigan yahay kooxdu inay sanadka cusub ee 2022 ay guuldarro ku bilowday horyaalkan oo ay dibaca badan ku hoggaaminayso ayaana waxaad moodaa haatan in guuldarradani ay dibaca badan ka gooyneyso kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo galgalanaysa ayaa Mallorca waxa ay kaga soo badisay hal gool iyo waxba oo guusho ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona dhinaca kale Barcelona ayaa waxay shaaciiseen ciyaariyahan Ferran Torres ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadoo ku soo iibsatay lacag gaaraysa 100 milyan oo galiga Ingiriiska laakiin macallinkooda Xavi ayaa waxa uu sheegay wali in aan kooxdu soo bandhigin xidigan waayo waxa uu yiri wali waxay kooxdu daydaysaa sidii ay mushaarka ciyaartoyda ay siiso oo aad u badan ay u dhimi lahayd taasi oo macnaheedu tahay in ciyaartoyda qaar ay fasixi doonto marka kadibna ay xidigan diiwaan gelin doonto oo markaasi bulshada loo soo bandhigi doono haatana hadii aan jaleeco waddanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool ayaa habeenkii xalay ahaa isku agdhacay oo labada kooxood min 2-2 ayay ku kala tageen natiijada ka soo baxday kulanka dhexmaray Chelsea iyo Liverpool ayaa waxa uu farxad geliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo taageerayaasheeda kooxda Manchester City ayaa sabtidi waxa ay 2-1 oo dirqi ah kaga soo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaar adag oo gegida Emirates Stadium ka dhacday daba waxaa la isweydiinaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku haysa 10 dhibcood iyadoo horyaalka ay ka dhiman tahay 17 kulan ma la isdhihi karaa xilli ciyaareedkan waa ay ku guuleysan kartaa horyaalka dalkaasi Cabdirasaaq Adiyeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ciyaarahana ka faalooda ayaana su'aashaasi u bandhigay waxaana ku jawaabay
runtii kooxda kubadda cagta ee Man City waa u badan tahay sanadkan in markeedii labaad oo isxiga ay qaado horyaalka kubadda cagta ee Ingiriiska ama Premier League sababaha loo aaneynayo inay kooxda kubadda cagta ee Man City mar labaad ay ku guuleysato horyaalkan waxa ugu waaweyn in kooxda weli awooddeedii la loodi kari la yahay oo ay tahay kooxda koowaad ee ugu awoodda badan horyaalka labo in muxuu ahay weli ay ku hoggaaminayso dhibco aad u badan oo gaaray ilaa 10 dhibcood runtii taasoo ah natiijo ama dhibco ay aad u ilaashan karto ama isku difaaci karto mar iyo laba haday laga badiyay xitaa weli ay hoggaanka sii hayn karto iyo midda saddexaad oo ah kooxdii looga cabsi qabay in horyaalka ay muxuu ahay la qaybsato ama ay tartan adag kala kulanto ee ah Liverpool oo ayadana maanta dhibcaheedii la filay inay ka qaadato Chelsea u suurageli weysay oo dhibca barrage gashay 2-2 ay ku kala baxeen taasoo dhibca ku loos gareysay halkaas natiijadaas oo ah natiijada kaliya ee Man City ay filaysay aadna u farxad gelisay iyo caqabada kale oo Liverpool soo wajihi doonto ah in ciyaartoydeedii xidigaha ahaa ee gool dhaliyaasha u ahaa sida Mohamed Salah iyo Sadio Mane ay aadayaan koobka qaarada Afrika taasoo la leeyahay Liverpool halkaas muxuu ahaa dib u dhac weyn ama jab weyn ayaa kasoo gaari doona dhibca badan ayay loose gray doontaa inta ciyaartoydaas ay ka maqan yihiin sababahaas oo isbiirsaday dartood Man City waxay qarka u saaran tahay sanadkan markeedii labaad inay ku guuleysato horyaalka Premier League.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo isaga oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. ii warramayay gudahanna barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida ay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mascado u mahadsan yahay oo barnaamijkaasina la socodsiinayay barnaamijkaasina ugu dambeeyay gudahaanba idaacadda galabta iyo wararka v o a tan iyo kulantii dambe waxaanu leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo